Nafarroa Mendez Mende, Jambatik Dirazar proposaturik, 2012an grabatua.
Azken aldian erran dugun bezala, Eneko Aritza izan zen beraz, Iruñako erresumaren lehen erregea bederatzigarren mendean. Handik goiti eta hamaseigarren mende hastetsuko gertakade ilunak arte, behogoi bat errege izan dira bat bestearen ondotik. Denboraldi luze hori, kasik zazpi mende, istolialari gehienek bizatitan ikusten dute. Baina ez denek molde berean eginez zatikatze hori. Batzuentzat lehen zatia badoa, hamabigarren mende ondartsuraino. Orduan zela, Nafarroako erresuma deitu, ordu arte Iruñakoa deitzen zutena. Antxo, bigarrena zelarik errege, eta berak galdeturik batzuen ustez. Baina izen kanbiatze horrek, berenaz, ainiz gauza aldatu zuena. Bestenaz ere iruditu etzela kolpez egin, baina denbora batez, bi izenak edabilizidela. Artetik erreiteko, hor da agertzen Nafarroa izena. Frankoek emana askoren arabera. Navarrorum ziotela, Franko horiek Nafartarrak aipatzean. Izen horren erran nahia zoinditakeen, hain izikerketa eginda, eta guk jakinean segurik, hauzi hori ez bide dago, alde bat trenkatua oraino. Delako zazpi mende heien zatikatzeko bigarren moldea, egokiago iruditzen zait. Bien arteko muga, ez darriz, 1954-an. Eta zendako hori, zendako urte hortan, orduan hilbaitzen Antxo zazpigarrena. Historialari frangok Antxo azkarra deitu dutena. Eta hil zen ondokorik utzi gabe. Ordu hartinoko erregeak eskualdunak ziren, baskoiak behin. Gauzak egiten ziren etxekoz etxeko nolazpeit. Handik goitiko erregeak kanpotiarrak, frantsesak, Antxo zazpigarrenaren arreba bat baitzen esposatua frantses printze batekin. Eta nolaf Antxo zazpiak haurrik ez baitzuen, Nafarroatik urrun joanazen arrebaren semeak hartu zuen segida. Horrek ondo dio ainitzu kandu. Errege kanpotia horiek ez bide zuten asola handirik Nafarroaz. Ez eta eskuadaz, edo eta eskualdunez. Hori hola gertatzea, etzen haatik bat ere harri-garri denbora heietan. Handiak handiekin esposatzen ziren. Handien arteko ezkontza gehienak, edo denak berdin, arrainatuak izaiten ziren. Holakoa, halakoa dekin ezkondu behar, bi familien honetan, hala zioten behin. Funtsian gauza beda ikusten zen unahi. Luzaz, gude baserrietan ere izan dira, gisa hortako ezkontzak, arrainamenduz montatuak. Dena den, ezkontza horiekin, bazen saltsa ederrik. Konpaazione, hamargarren mende hastean, errege baitzen Antxo lehena, haren alabak esposatu ziren Leongo eta Asturias aldeko erregeen semekin. Hola, errege, printze eta beste handi, familiak denak jendaki bedean gertatzen ziren. Kanpotiak handia, denek etxeko tipi bat, baino nahiago. Ipuinetan da bakarrik kondatzen, errege seme bat, noizbeit esposatu zela, bide hegian, hartzain egoki, ikusia zuen neska gazte batekin. Nafarroako erresuma, hamekagarren mende haste hartan, izan da naski handienean eta azkarrenean. Antxo hirugarrenaren denboran, errege hori izanki geroztik Antxo Hondia deitu dutena. Hoita hameka urtez izan zen errege, 1400-1405. Orduan, Nafuaren konduziren, eskuara mintzo zuten eremu guziak, biziki gauzaguti eskaz. Bakarrik, Nafuaren hegoaldeko puntian eskina bat, tutetako aldean, bai tutetako aldean, ezen han musulmanako daino nahusi baitziren. Bainan bestalde, Nafuaren kondu eskualdun ez ziren edemu asko ere, Nafuaren kondu ekarriak ziren errege bedadekin. Orduko tzatatik, auzoak baziren dieloskor, eta amikatuak agertzen zirenak. Nafarroa beretu nahi. Horiek ziren Aragoia, eta orai ardura gaztela deitzen dena eskuadaz. Luzaz erramada ere Kastilla edo Kastilloa. Artetik erriteko frangotan Kastilloa deitu da eskualde hori, eta nok ez du gogoan adios izarredera kantu herrikoian xaramelatzen dena. Izan eiz Aragoan eta Kastilloan, hizbatez erraiteko, Espainia guzian. Antxo hirugarren ahileta, laster flakatu zen Nafarroa. Berrogoi bat urteden buruko, Aragoiko erregea jarri zen Iruñan errege. Batasun horrek, ez bazuen ere iraun berroite emezortzi urte behino gehiago. Geroxago, Bizkaia, Araba eta Gipuzkoa, Nafarroari heinbat lotuak zidenek ilako loturak hautsi ziren. Lapurdi eta Xuberoarekin, ere, gauza beda gertatu zen, Nafarroako erregeak zinez ahulduak ziren.
Nafarroa mendez mende, Jambatik Dirasar proposaturik, 2012an grabatua.